Goizeko 9:06 dira solasaldian jarraitzen dugu Xabier Lekuona, Joseba Arruti eta Iñaki Iriarterekin eta beste lagun bat ere agurtu nahi nuke ordu honetan UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak presidente aukeratzeko bilera egin du asteburuan Josu Labaka Azpeiteko zinegotzia EH Bilduko zinegotzia aho batez izendatu dute Labaka jauna egunon.
Egunon.
Euskararen normalizazio bidean lider izan behar du UEMAk, zuri entzun dizugunez, hizkuntza eskubideak bermatzea da erronka eta horretarako ardatza adostasuna dela esan duzue, elkarlanan norekin eta zen orabidetan?
UEMA zerbait da elkarlana da, azkenean udalen arteko artean osatutako mankomunitatea bada eta bere oinarrian nolabait udalen arteko elkarlana du. Zeinekin eta norekin beste instituzio guztiekin ere uste dugu elkarlana behar beharrezkoa dela, azkenean Foru Aldundiekin, Eusko Jaurlaritzarekin, Nafarroko Gobernuarekin, Euskalgintzarekin ere, esan nahi nik uste dut euskararen munduan lan egin edo esku hartzen duten eragile guztiek nolabait bat egin behar dutela gutxieneko batetan eta hori da nolabait oinarrizko hizkuntza eskubideak errespetatzearena. Eta hortik aurrera, hitz egin dezakegu, eman ditzakegu pausoak eta beste guztiak.
11 kide izango ditu UEMaren zuzendaritza berrituak, 7 EH Bildukoak, 3 Alderdi Jeltzalekoak eta independiente bat, sensibilitate desberdinen bilgune bihurtu nahi duzu UEMa.
Bai, orain artere izan da neurri batean, ez? Ni aurreko legegintzaldian EAJ-ko bi kide egon dira, EH Bildukoak, independenteak, eta hain handi batean monokopuruak eta aldatzen baldin badira ere, oinarrian, ez, lehenoko argazki berdintsua dago eta horretan aurreko legegintzaldian ere ni uste dut lortu izan dutela zuzendaritza batzordean adostasun hori giro lanerako giro egoki bat eta aurrera begira ere mantendu nahiko genuke norabide berdintsua.
Jeltzalen eskuetan diren bi udal eta gainera kaso honetan udal nagusiak dira, udal garrantzitsuak, Lekeitio eta Tolosako udalek ez zuten ordezkaritzarik bidali atzoko bilerara, eman dizuete azalpenik, UEMatik ateratzekotan dira?
Ez, zuzeneko harremanik, nik neu behintzat ez dut izan, udal berriak sortzen, udal batzak osatu dira, eta badirudi herri batzutan zalantza daudela, UEMatik, ez errespetua behar duten denbora eman behar dugu, behar dituzten erabakiak hartzeko eta zentzu horretan, ez da tokiko erabaki konkretuen gainetik nik uste dut, ez azpimarratu beharrekoa dela nola baitez, zuzendaritza batzordea osatzerakoan eta UEMaren lehen batzar nagusian egon den adostasun hori eta nola baita elkarlaneko giro hori.
Hirurogeita hamairu, ez? Herri daude gaur egun UEMan?
Bai.
Haunditu liteke zerrenda hori?
Bai, zergatik ez, ez. UEMa azkenengo urtetan, azken legegintzaldian indartu da eta batez ere, ez, aurreneko aldi hartan herri txikiek osatzen zuten, orain herri handiagoak ere, ez Azpeitia kasu, Zarautz, Tolosa, UEMako kide gara eta horrek ematen dio sendotasun bat UEMari. Eta azkenean UEMaren helburutan badago ere nolabait ez udalerri euskaldun guztiak batzea eta nolabait hildo beretik eta indar berri bat eginez edo euskararen normalizazioan urratsak ematea eta ni uste dut baldintzak eta aukerak egon badaudela herri gehiago sartzeko eta legintzaldi honetan pauso horiek ere emango diela.
Berez biztanleen 170 baino gehiago euskal herritarrak edo euskaldunak dituzten udalerriak sar daitezke, ez?
Bai, hori da oinarrezko printzipioa, nolabait baldintza soziolinguistikoei dagokionez behintzat hori ipintzen da oinarrezko baldintza bezala, azpimarratuko nuke hortik harago ere badaudela beste baldintza batzuk ez eta da nolabait hizkuntza politika aurrerakoiak egiteko borondatea eta nolabait ez realitate soziolinguistiko hortatik nolabait euskararen normalizazioan bultza egiteko konpromisoa ere behar dela.
Zure presidentzipean zer ikusi nahiko zenituzke UEMa barruan?
Baldintza betetzen dituzten guztiak esango nuke, ez daukat kapritxorik bat edo beste.
Baina ez daukat zuitxaropenik batzuk errazago sartuko te diren beste batzuk baino?
Izan editori azkenean tokiko egoerak eta realitateak ezautu behar dira horretarako. Azkenean, ez baina aipatzen da herriren batzuk zalantzan ote dauden, beste batzuk ere egongo dira sartzeko desiatzen daudenak. Egia da kontu hauek askotan alderdi bat edo beste agintzen edo udalean dagoen edo ez baino, askotan arrazoi personalak edo ez da pertsona o leku konkretu bakoitzean, momentu bakoitzean dauden pertsonen arabera ere egoten direla eta ikusi behar da ze baldintza dauden. Gu egia da UEMatik jarriko gehala harremanetan baldintza betetzen dituzten udalerri guztiekin, eta bueno, aurkeztuko diegu zein den asmoa, zein den egin nahi dugun bidea, eta elkarlanerako gonbidea zabalduko diegu. Eta hortik aurrera, ba, herri bakoitzak erabaki beharko du askatasunez, eta errespetatu beharko dugu erabaki hori.
Aurreko hilabetetan euskarazko akten gaia eztabaida iturri izan da, salaketetara iristeraino, legebiltzarrean eztabaidatzen ari diren udallegeak jaso beharko luke aktak euskaraz idazteko eskubidea zure ustez?
Ba, zalantzarik gabe. Eta aktetatik garatago ere ni uste euskaraz aritzeko baldintzak edo ez nolabait lege babesa artikulatu behar dela. Oain epaitegietan gabiltza akten kontuarekin, baino ezin gara egon ez dare momentuko epailearen erabakiaren zai, ez ni uste dut nolabait udalerri euskaldunetan nolabait euskaraz ez da euskara utzez aritzeko aukera hori eskaini behar dela.
Ba, Josu Labaka, UEMako presidente, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.